Historie plus.
Vzkaz Karla Kryla čtenářům, který řekl před 23 lety, aby se konečně jednoho dne obrátili na věci, které mohou udělat sami. Jde o to, aby nehledali důvody, proč něco nejde, ale naopak hledali způsob, jak to jde. Tak to řekl skladatel a interpret řady písní, z nichž některé téměř zlidověly. Také básník, také výtvarník a rozhlasový novinář Rádia Svobodná Evropa a glosátor politického dění Karel Kryl. Jaký byl životní a umělecký příběh Karla Kryla, který takřka polovinu svého života prožil v exilu? A přesto jeho písně znali a znají téměř všechny generace. Právě na to si budeme odpovídat v cyklu Fenomén KK, jehož pátý díl právě začíná. Hosty ve studiu jsou historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A hudební publicista Aleš Opekar.
Dobrý den.
A příjemný poslech přeje Ivana Denčevová.
Kde domov můj, kde domov můj, voda hluší, poučí nám, bory šumí, posaví nám, sadě svý.
Listopadové události roku 1989 a řada demonstrací. Na jedné z nich počátkem prosince vystoupili společně dva Karlové, Karel Gott a Karel Kryl, a zaspívali československou hymnu. Na toto vystoupení vzpomíná jeden z pamětníků, dlouholetý předseda klubu přátel Karla Kryla Vojtěch Klimt.
I když se pořád tvrdí, že postavit Gotta vedle Kryla byl výborný nápad, tak já s tím úplně nesouhlasím. V té době už bolševici ochotně tu moc odevzdávali. A tanky nebo nějaké řešení silou nehrozilo. A to, že si občanský fórum netrouflo sestavit vládu a navrhlo, aby sestavil vládu komunista Adamec, tak to byla spíš jenom nesmělost občanského fóra, nic jiného. A pak taky občanský fórum s tou Adamcovou vládou Václavák vypískal. A Kryl byl v té době pro Václava Havla ochotný udělat největší ústupek svého života. A hymnu s tím Slavíkem normalizační éry zaspíval. Ovšem netušil, že je to všecko, co se po něm chce, a nevěděl, co se ještě všechno stane.
Vysvětloval Vojtěch Klimt dané období v životě Karla Kryla.
Tak určitě jde o zásadní přelom, kdy se dostává po mnoha a mnoha letech do Československa, navíc v té úžasné atmosféře, kterou jsme částečně i slyšeli. Takže jistá satisfakce nebo vlastně takový velký návrat, ale u něj velmi rychle vystřídaný tou skepsí nebo možná až frustrací toho, co následovalo bezprostředně poté. Ale že jde o životní zlom a v tomto případě v těch dnech rozhodně pozitivní, to je nesporné.
Karel Kryl po 20 letech v Československu opět se vrací na koncertní pódia, objevuje se na televizní obrazovce v tehdejším vysílání Československého rozhlasu a také se objevují reedice jeho alb vydaných v exilu. Ale jaký byl svět v daném období, tedy v první polovině 90. let?
V roce 1990 došlo k sjednocení Německa. Pobaltské státy vyhlásily nezávislost na Sovětském svazu. Začal rozpad Jugoslávie. V roce 1991 byla zahájena operace Pouštní bouře proti irácké okupaci Kuvajtu. Rozpadl se Sovětský svaz. V Itálii byli zavražděni bojovníci proti mafii, soudce Falcone a prokurátor Borzelino. Na základě Maastrichtské smlouvy vzniká Evropská unie. Ve Rwandě se po převzetí moci kmenem Hutu odehrála v roce 1994 genocida kmene Tutsiů. Probíhá rusko-čečenská válka. V bývalé Jugoslávii začínají etnické čistky.
Karel Kryl, byť se vrátil částečně do Československa, ale zůstává v bavorském Mnichově.
Tak zejména jeho zaměstnavatel Rádio Svobodná Evropa vlastně funguje až do 91. roku. To byla určitě jedna záležitost. Druhá věc je, že Karel Kryl byl ženatý a měl tam svoje rodinné zázemí, takže se nechtěl vracet stoprocentně a zůstává tak rozkročen mezi Bavorskem a Čechami Slovenskem, kde koncertuje. Pro něj to určitě bylo období velmi bouřlivé i z hlediska vytíženosti. On prostě neustále někam přijížděl, někde koncertoval, ale je fakt, že právě to zakotvení v Bavorsku ho možná nějakým způsobem uklidňovalo, že pro něj bylo důležité být stále v tom Mnichově doma.
Častokrát mluvil o tom po celou dobu exilu, že stále se cítí být československým občanem. Jak to bylo s emigranty, exulanty po právní stránce?
Tak některým bylo to občanství odebíráno právě na základě i legislativních úprav, které proběhly v 70. a drobně i v 80. letech. A stát se snažil o tom 90. roce si s tím trošku poradit, občanství vracet. Byl to zároveň ale složitý legislativní proces. Mnohdy to těm lidem samozřejmě připadalo absurdní, že oni přece odešli, museli odejít, bojovali proti tomu systému a teď se stát ze svojí byrokracií k ním nějakým způsobem chová. Což možná bylo ještě mnohem absurdnější, asi se k tomu dostaneme, když se rozdělovalo Československo.
No a připomeňme si, že do Československa jezdili poté, co obdrželi víza od státu. Jaké bylo Československo v období první poloviny 90. let?
V roce 1990 proběhly po desítkách let první svobodné volby, které po vítězství Občanského fóra definitivně potvrdily konec komunistické vlády. Začal proces politických i ekonomických změn. Byl přijat lustrační zákon. Po volbách v roce 1992 došlo k rozdělení Československa k 1. lednu 1993. V důsledku automobilové nehody zemřel Alexandr Dubček. Prezidentem samostatné České republiky se stal Václav Havel. Proběhla kuponová privatizace. Začala vysílat televize Nova. Českou republiku navštívil papež Jan Pavel II.
Karel Kryl v Československu, jaká byla jeho hudba, co se okolo jeho umělecké tvorby dělo?
Byl zpočátku velmi nadšeně přijat, hojně koncertoval. Hned v roce 90 vydal album Tekuté písky, kterému sestavil Jiří Černý z Demokazet z písniček, samozřejmě spíše z 80. let. Pak nahrál poezii ve vlastním podání 2,5 lunety a neb Rebelant o lásce a v roce 92 vydal album Monology. Když se podíváme na ty písničky Tekutých písků i monologů, tak zjistíme, že oni nejsou tak veselé, jak vlastně oslavná byla ta doba let 90, 91, 92. Vesměs už od počátku tam jsou takové ty typicky krylovské skeptické tóny. A už v písničce Sametové jaro, která byla velmi aktuální, slyšíme verše Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí to, co jsme zaseli, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění. Takže v těch písních i, jak v zápětí si jistě řekneme, v komentářích politických se projevovala velká obezřetnost a jistá skepce vůči tomu, jak překotně se zde začaly dít některé změny.
Někteří písničkáři se vrátili z exilu, někteří zakázání se vrátili na pódia, nadále existovaly skupiny a interpreti, kteří navazovali na tu znormalizovanou hudební scénu. Jaká ta atmosféra celkově byla?
Těch prvních několik let po listopadu 89 stálo úplně všechno hlavou vzhůru. Už jenom to, že v roce 90 v srpnu přiletěli Rolling Stones, hráli na Strahově v Praze, navštívili hrad. Začali sem prostě jezdit hvězdy, které dřív tady vůbec nebyly a bylo obtížné je slyšet i z nějakých nosičů. Skupiny, které byly velmi v pozadí, tak zpočátku se dostávaly na přední příčky různých žebříčků, jako třeba Oceán, Lucie, Jojo Band, Ivan Hlas, Buty, Dan Barta, Mňága až Ďorb, nebo třeba Vltava, Psí vojáci, Precedens s Bárou Basikovou, Tři sestry, kapely, které takřka působily v podzemí, najednou byly v médiích a byly velmi populární a jejich nosiče se hodně prodávaly. Také započala vláda Lucie Bílé na scéně české populární hudby a nastoupil kult muzikálu od roku 1992. Tomu znormalizovanému popu z předchozích desetiletí to trvalo několik let, než se zorientoval a dodatečně také rychle hlasitě zpětně cinkal klíči. No nakonec se ukázalo, že kdo byl hlavním proudem, zůstane hlavním proudem a kdo byl alternativní, zůstane alternativou.
V roce 1990 Karel Kryl, jak už jsme slyšeli, složil píseň Sametové jaro.
Je jaro větryvanou od jihu do cely, s bohem či naschledanou, obecné veselí. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění. Naše ranění, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění, jsou naše ranění. Je jaro, ledy plovou s narkózou do žíly, a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili.
Kritický pohled na tehdejší společensko-politické klima Karla Kryla ilustrují také jeho básně. Jedna z nich, poslední, kterou natočil právě v rádiu Svobodná Evropa v roce 1991, se jmenuje Timur a jeho parta.
Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce. Lid slaví nové svaté a z milionu líných kmánů 2 miliony partizánů v matičce stověžaté. Poslanci pijí pivo z holby, neb pomohla jim vyhrát volby neposlankyně Marta. A kamarela levobočku připíjí z hradu na patočku. Timur a jeho parta. Má nové dresy hradní garda. I pro šemíka Eduarda nastala dolče víta, když do cinkání plných čbánů čpí z velkých, širých, rodných lánů půjčená identita. Ve všeobecné servilitě sní nevináři o korytě a okusují pero, jiní už hrabou rovni stratce, vědouce vzhledem na lustrace, že pod lustrem je šero. Nechceš být malý černý vzadu? Věz, na ministra bez úřadu lze dotáhnout to hbitě. Jen třeba vědět, že je hlavní stajit, že imperativ mravní umírá na úbytě. Prý není doba pro legraci. Nož mnohý zvolil emigraci, než by se doma plazil. Žít zase bez svobody slova? Toť důvod zažádat si znova o politický azyl.
Já Jaké výhrady Karel Kryl měl a zobrazoval je ve své jak básnické hudební tvorbě?
Tak ty výhrady by se museli rozdělit do několika skupin, protože po té euforii listopadu prosince 89 přišel takový náraz a šok. Na jedné straně to byla ona společnost. Ta se samozřejmě ze dne na den nezměnila. Společnost po 20 letech normalizace, která se naučila hledat si cestičky, získávat si výhody, a ti lidé se nezměnili. A Karel Kryl narážel na to, že neplatilo slíbené slovo, že věci neměly svůj řád. Tak to určitě byl důvod k širší nespokojenosti. No, pak byla zcela konkrétní nespokojenost s politickými elitami. On se velmi těžko vyrovnával i s rolí prezidenta Václava Havla, ale zároveň měl své v úvozovkách oblíbence, kdy na adresu Václava Klause prohlásil, že nemá komputery rád, a teď tak všechno, co o něm může říci. Snažil se trošku podporovat Miloše Zemana, byť i on kriticky viděl, že v úvozovkách, jak on zase říkal, za bonmot by vyměnil svoji babičku. Ale hlavní problém dělalo to, že měl tu zkušenost z Německa, kde fungoval právní řád, a zejména první polovina 90. let v rámci změn hospodářských zejména se prostě jistým způsobem vykašlal, abychom dnes řekli, na ustanovení toho klasického právního řádu ochrany jednotlivce, zároveň toho, že se prostě nekrade, protože se nesmí a podobně. A on byl v podstatě konfrontován s touhle realitou a měl s tím ohromný problém, že tady ten, řekněme, divoký kapitalismus se rozjíždí bez toho, aby ten mravní imperativ, o kterém mluví v té básni, vůbec byl základem našeho chování.
Dalším neurologickým bodem také bylo chování alespoň části politické reprezentace vůči emigrantům a exulantům.
To bylo vlastně další téma, protože exulanti, emigranti přicházeli z velké části do republiky jako ti, kteří si něco vytrpěli, zároveň něco pro tu republiku v zahraničí udělali. No a tady v rámci politických elit byli často konfrontováni s názorem, který pro nás možná překvapivě dokonce měl i Jiří Dienstbier, by to může být i vytrženo z kontextu, že nikdo přece odcházet nemusel. Tak to byla zrovna záležitost, kdy se Karel Kryl pustil do velmi ohnivé polemiky, že je velký rozdíl mezi emigrací a exilem, a exulanti jsou ti, kteří nechtěli odejít, ale museli. Takže toho trápilo samozřejmě také.
Karel Kryl se dostává z velkých sálů do menších klubů. Existuje zároveň klub příznivců Karla Kryla a polemiky se odehrávají kritické právě vůči Krylovi také ve veřejném prostoru, v různých tiskovinách, a právě Karel Kryl bývá často vytěsňován někam na okraj. Byl ale opravdu tak frustrovaný, byl tak zklamaný, odpovídá nám opět pamětník Vojtěch Klimt.
No, to jsou takový ty jeho nálepky, které se různě tiskly, které se různě opakovaly v televizích a v rádiích. Že byl zahořklej a zatrpklej.
A nebyl?
Určitě ne. Karel byl velmi pozitivní člověk, který se snažil o pozitivní věci. Samozřejmě, že se věcma trápil, hlavně teda kvůli lidem, nebo kvůli tomu, kam to směřuje a jaký lidi to dělají. Ale nebylo to tak, že by se drásal z těch politiků jako takových, protože on od těch politiků nečekal nic zvláštního. Ale třeba se hodně dotýkalo to, že ty lidi si nechali právě tyhle ty nálepky namluvit o něm, a pak mu to různě po těch hospodách, kam Karel pořád chodil mezi ty lidi, i když byl taková ta celebrita, tak mu to tam pak různě vmetli, a to Karla docela trápilo samozřejmě.
Co Karel Kryl v té době skládá za skladby?
Karel Kryl se vlastně nestotožňuje s tím všeobecným povědomím, které hezky vyjádřil Jiří Dědeček tím sloganem Vraťte mi nepřítele. A právě v tom smyslu, jak o tom tady mluvíme, tak on uměl toho nepřítele v nás všech velmi dobře pojmenovat. Takže psal písničky jako třeba Babylon nebo Holario, ve kterých se vysmívá takovému poněmčování ekonomiky a takovému tomu překotnému postkomunistickému rozmachu jak naší metropole, tak vůbec tu celkovou orientaci na západní turisty. Dvojí ceny tehdy byly, že jo, pro domácí a pro západní návštěvníky z oblíbených hospod se stávaly předražené restaurace a tak dále. Zároveň také napsal třeba písničku Od Čadce k Dunaju, kde s jistým hyperbolickým povzdechem komentuje blížící se rozdělení Československa.
Od Čadce k Dunaju počuť čudnú nôtu. Hranicu stavajú z ostnatého drôtu. Kamarád, separát, nová paralýza. Z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Kamarád, separát a nová paralýza. Z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Nečakaj, Natalí, že za tebou príde. Vízum mi nedali, vraj sa zaobídem. Čakal som 9 dní, viacej nechcem sľúbiť. Stretnem ťa vo Viedni, tam sa smieme ľúbiť. Čakal som 9 dní, viacej nechcem sľúbiť. Stretnem ťa vo Viedni, tam sa smieme ľúbiť.
Karel Kryl byl velmi roztrpčený z rozpadu Československa.
Tak to byla možná jeho největší frustrace po roce 1990, kromě toho kritického pohledu na československou společnost, to, že mu mizí pod rukama stát, nebo to občanství, neustále o sobě tvrdil, že je občanem Československa i po tom rozpadu. Měl velmi silný vztah ke Slovensku, neopomněl zdůraznit, že kdykoliv překročí hranici na Slovensko, začíná mluvit slovensky, měl hodně slovenských přátel a to, že se stát rozděluje, pro něj byla obrovská rána. On opravdu identitně, bez té vypůjčené identity, ale ve skutečné identitě se cítil být Čechoslovákem. Byl ale zároveň kritický například k politickým projevům některých slovenských představitelů, právě nacionalistických, nebo konkrétně i Vladimíra Mečiara. A s rozpadem Československa se také nese několik polemik na téma získávání občanství, protože tehdejší místopředseda ODS Macek konstatoval, že občanem může být jenom ten, který od roku 83 do roku 90 aspoň 4 roky pobýval na území Československa, což pro exulanty bylo absurdní a Karel Kryl se s ním pouštěl do velkých polemik a v vozovkách vyhrožoval, že si tedy nechá přidělit slovenské občanství a podobně. Je jasné, že zrovna rozpad Československa byl určitě jedno z posledních velkých životních traumat Karla Kryla.
Možná také to, jak on sám se mezi námi v tehdejším Československu posléze České republice cítil. O tom také svědčí jeden z jeho komentářů, který se jmenuje Mimochodem a byl napsán v první polovině roku 1992. A následující ukázka je právě z tohoto komentáře.
Otírají si mne o hubu. Elévové i novináři, příležitostné psačky, plačky, zklamaní sameťáci, nadšení svazáci z jakéhokoliv svazu. Že jsem se upsal hydře, tvrdí jedni. Že jsem se neupsal, vyčítají jiní. Že do toho nemám co kecat, když si žiju za kopečkem na Šumavě. Jinu tak docela nepravda to není. Tak docela pravda, jak by smet. Věřte, rád bych se už konečně odmlčel, sebral svých 7 švestek a odskotačil do některého ze slušných azylů. Jak se mi to ale nedá. Jsem totiž služebně starší. Sotva který a sotva která z těch současných dotčených shledával mé 20 roků trvající vrtání nepatřičným. Jen jedna jediná výtka za 20 let vyjádřená otázkou, zda v příslušném textu nejde o alibismus.
Karel Kryl o několik měsíců později napsal Bolí mě duše z nového, tentokrát nepomlčkového českého, moravského a slovenského neošovinismu. Z blábolu o prosperitě, postrádající fantazii, o krámech výměnou za duši, o pragmatismu, popírajícím charakter, o víře v politiky a o nevíře v Boha. Stejně tak v roce 1993 už v lednu napsal. Zvláštní je ta moje bilance, asi bych měl všechno brát z té pozitivnější stránky. Hranice jsou přece otevřeny. A 3. března roku 1994 Karel Kryl v necelých 50 letech náhle v Mnichově umírá. 11. března byl v Praze pohřeb.
Dnes se zesnulým písničkářem Karlem Krylem přišli rozloučit do Břevnovského kláštera v Praze tisíce lidí. Mezi věnci u rakve byly květiny od kolegů z Rádia Svobodná Evropa, od kulturních a politických osobností, od velvyslanců Slovenské a Polské republiky. Mši za zemřelého sloužil ve zcela zaplněné bazilice svaté Markéty břevnovský arciopat Anastás Opasek. Podle jeho slov byl Kryl v době trvalého pronásledování mluvčím českého národa. Také další řečníci ocenili Krylův smysl pro spravedlnost i to, že se nebál a nebyl opatrný. Část reportáže ze zpravodajství veřejnoprávní televize. No řekněme si, to by nebyl Karel Kryl, aby jisté polemiky se neodehrály rovněž okolo jeho pohřbu. Kde má být pohřben, jak to má probíhat, dokonce bylo několik úmrtních oznámení. No nakonec vahou své osobnosti zaštítil důstojnost tohoto obřadu i Anastás Opasek. Mezi ním a Karlem Krylem byl údajně téměř až otcovský a synovský vztah. Pohřbu se také zúčastnil významný publicista, posléze politik, exulant Pavel Tigrit a tehdy právě na adresu Karla Kryla i nás řekl.
Já chci říct jenom toto. Nejsem si jist, jestli za tvého života jsme ti dost poděkovali. Za ty krásné chvíle, které jsme s tebou prožili.
Co můžeme říci o slovech Pavla Tigrida?
Já si myslím, že ano, Karel Kryl stoprocentně naplnil to, co si můžeme představit pod pojmy folkový písničkář, protestní zpěvák. To přesně Karel Kryl byl, ať to bylo posluchačům a vládnoucím představitelům příjemné nebo ne, pojmenovával ty věci tak, jak je cítil a posluchače nutil k zamyšlení. A i když se s ním ve všem nestotožnili, tak to je neuvěřitelně důležitá funkce jednoho ze stylově žánrových typu populární hudby, takže určitě nezbývá, než říct děkuji.
Pavel Tigrid vyjádřil zároveň možná ten pocit, že se Karlu Krylovi nedostalo dostatečného uznání v té první polovině 90. let právě za to, co pro ty lidi znamenal, a zároveň se mu nedostalo uznání už vůbec za to, jakým způsobem se kriticky vyjadřoval k té realitě. Ona ta společenská euforie budování nového blahobytného světa byla tak silná, že ani lidé, kteří možná by ještě byli schopni nějakého kritického myšlení, ho schopni nebyli a Karla Kryla považovali poměrně chybně, jak teď vidíme s odstupem z jeho textu, za nějakého samoučelného kverulanta. Myslím, že tomu bylo právě naopak a Pavel Tigrid to docela dobře vystihl.
Závěrečná otázka na oba hosty. Jaká byla 90. léta pro Karla Kryla a vzniká už tehdy to, co nazýváme fenomén Karel Kryl?
Já si myslím, že on fenoménem určitě už byl za svého života. No a v těch 90. letech stručně řečeno asi došlo k tomu, že publikum i představitelé oficiální jej chtěli vnímat stále jako symbol srpna 1968 a ne jako kritika polistopadových poměrů, ale on byl přitom nebo chtěl být tím druhým, nesouhlasil s takovým tím sloganem nejsme jako oni a dost tvrdě říkal, že když se někdo dopustí zločinu, tak je třeba trestu.
Říká hudební publicista Aleš Opekar.
Tak on se jistě již na konci roku 89 jako fenomén vrátil a právě, že měl tu roli v očích lidí, že zůstane tím symbolem něčeho, co bylo a lidé velmi těžko vnímali, že on chce jít dál, chce být kriticky otevřený a zároveň chce, aby mu bylo nasloucháno, což potom, jak bylo vidět, se vyměnilo od těch velkých sálů až po ty malé. Takže rozhodně se dá zároveň říci, že 90. léta byla pro Karla Kryla velmi bolestivá.
Říká historik Michal Stehlík. A tím končí dnešní pátý díl cyklu Fenomén KK. Mistrem zvuku byl Jiří Slavičínský. Režii pořadu měla Ivona Žertová. Ještě upozornění od vysílané pořady naleznete v našem archívu. A od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.